Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Նոր արտահոսք մարտի 1-ի գործից, մամուլում հրապարակվել է նախկին բարձրաստիճան զինվորականի ցուցմունքները։ Արդյոք ընդունելի են սահմանադրական դատարանի անդամների հրաժարականների դեպքում նրանց սոցիալական բոլոր պայմանները պահպանելու կառավարության առաջարկը, մեկնաբանում են փաստաբանները։ Ղրղզստանում կալանք է դրվել նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևի գույքի, բանկային հաշիվների և ընկերությունների վրա։ Ռուսաստանում դատարանները մերժում են Մոսկվայի դումայի ընտրություններին չգրանցած թեկնածուների բողոքի դիմումները։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Օգոստոսի 15-ից Ադրբեջանի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը դեպի Թուրքիա ազատ օդային միջանցք է ստացել, նման որոշում է ընդունել քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունը։ Չնայած Միացյալ Նահանգների առարկություններին, Ջիբրալտարի իշխանությունները թույլատրել են իրանական Գրեյս 1 նավթակիր լցանավին լքել նավահանգիստը։ Թեհրանը պաշտոնապես հավաստիացրել է Ջիբրալտարին, որ նավը նավթ չի փոխադրի Սիրիա։ Այսօր Հյուսիսային Կորեան հերթական հրթիռային արձակումն է իրականացրել դեպի ճապոնական ծով, հրթիռի տեսակը դեռևս հայտնի չէ, սա արդեն 6-րդ հրթիռային արձակումն է Փխենյանի կողմից վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում, Սեուլը դա գնահատել է որպես ուժի ցուցադրություն, որը պայմանավորված է Հարավային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների համատեղ զորավարժություններով, Սեուլը կոչ է արել Փխենյանին դադարեցնել միջմայրացամաքային հրթիռների փորձարկումները, ընդգծելով, որ դրանք չեն նպաստում կորեական թերակղզում լարվածության թուլացմանը։ Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ հատուկ բանագնաց Քուրտ Վոլքերը ասել է, որ ռուսական պրոպագանդան ամեն կերպ խոչընդոտում է Ղրիմի խնդրի լուծումը։ Ռուսաստանը մշտապես փորձում է էլ ավելի խճճել հարցը և ամեն բան հերքել։ Դա շատ է բարդացնում հակամարտության կարգավորումը, ասել է Վոլքերը։ Ռուսաստանը Ղրիմը բռնակցել է 2014 թվականին, այն բանից հետո, երբ Եվրոպամետ ցուցարարները գահանկեցեն արել ռուսամետ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին։ Դրանից հետո Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում սկսվել է պատերազմ, որի ընթացքում զոհվել է մոտ 13,000 մարդ, 1.5 միլիոն մարդ տեղահանվել է։ Ամերիկյան մամուլի փոխանցմամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը օգնականների հետ քննարկել է Դանիային պատկանող Գրենլանդիան գնելու հնարավորությունը։ Օգնականներից մի քանիսը նշել են, որ դա անլուրջ խոսակցություն է եղել։ Wall Street Journal հանդեսը օգոստոսի 15-ին հաղորդել է, որ Թրամփը օգնականներին հարցրել է, թե արդյոք Ամերիկան կարող է ձեռք բերել Գրենլանդիան, լսել է նրանց պարզաբանումները այդ տարածքի բնական հարստությունների և ռազմավարական նշանակության մասին։ Օգնականներից երկուսի փոխանցմամբ Թրամփը Սպիտակ տան խորհրդականին խնդրել է ուսումնասիրել հարցը։ Կրեմլի տարածքում վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում բանվորները երկրորդ աշխարհամարտի տարիների ռումբ են հայտնաբերել, սակրավորները Կրեմլի համալիրից հեռացրել և պայթեցրել են ռումբը, տուժածներ և ավերածություններ չկան։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ այդ աշխատանքը չի խոչընդոտել Դաշնության ղեկավարի օրակարգը։ Մետալիկա ամերիկյան ռոք խումբը 250,000 եվրո է փոխանցել Դարուիս դե Վիատա ռումինական ընկերությանը, որը կառուցում է երկրում առաջին մանկական ուռուսկաբանական կենտրոնը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Մարտի 1-ի գործից նորից արտահոսք է տեղի ունեցել, մամուլում հրապարակվել են 2008-ի բարձրաստիճան զինվորական Արշակ Կարապետյանի ցուցմունքները։ Արշակ Կարապետյանը 2008-ին զինված ուժերի հետախուզության վարչության պետն էր։ Բարձրաստիճան զինվորականը ընդգրկվել էր 2008-ի փետրվարի 23-ին նախարարի հրամանով ստեղծված Երևանի Կայազորի կազմում։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո ազատվել էր հետախուզության վարչության պետի պաշտոնից, նա պաշտոնանք էր արվել, հիմա նա վարչապետի խորհրդականներից է։ Նրա ցուցմունքների մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի զինված ուժերի հրամանատարությունը տարակ ուսած էր, իսկ մի մասի համար էլ անընդունելի էր, որ 2008 թվականի փետրվար մարտ ամիսներին, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը կուտակվում էին սահմանի տարբեր հատվածներում, հատկապես Արցախի պաշտպանության շրջաններում, անտեսելով դա, Երևան էին բերվում սահմանային կորպուսի զորամիավորումներ ներառյալ Արցախի պաշտպանության բանակից։ Այս մասին նշված է Հայաստանի ռազմական հետախուզությունը մոտ 10 տարի ղեկավարած գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանի ցուցմունքում, որը նա որպես վկատվել է հատուկ քնչական ծառայությունում մարտի 1-ի գործի շրջանակներում։ Առաջին ԱՄ կայքը հրապարակել է Կարապետյանի ցուցմունքի պատճենները։ Նա 2008 թվականի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետն էր, Կարապետյանը պաշտոնանք արվեց 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից մոտ 3 շաբաթ անց, և անցած տարվա դեկտեմբերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ նշանակվեց կառավարության ղեկավարի խորհրդական։ Մեջբերեմ. 2008 թվականի փետրվարի 19-ին Հայաստանի նախագահի ընտրություններից հետո Երևան քաղաքում սկսվեցին դժգոհության ալիքներ։ Տեղի էին ունենում հանրահավաքներ, ցույցեր, որոնք անցկացվում էին ազատության հրապարակում։ Այդ նույն ժամանակահատվածում, իմ հիշելով, Ադրբեջանի Հանրապետությունում շփման գծում իրականացվում էին զինված ուժերի ուժեղացված միջոցառումներ, որին մենք հետևում էինք։ 2008 թվականի փետրվարի 25-ից 26-ից հետո հանրահավաքները սկսեցին անկում ապրել։ 2008 թվականի մարտի մեկին ազատության հրապարակում հանրահավաքի մասնակիցներին ոստիկանության ուժերը ցրեցին, ուժային գործողություններ են կիրառել, որը իմ և իմ կոլեգաների մոտ զարմանք առաջացրեց, քանի որ ցուցարարները քիչ էին, խաղաղ հանրահավաք նստացույց էին անում։ Դրանից հետո, ինչքան հիշում եմ, բազմահազար մարդիկ սկսեցին կուտակվել Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Իմ կարծիքով ուժային միջոցառումները գրգռեցին մարդկանց, ստիպեցին բազմահազարանոց կուտակումներով հավաքվել։ Այդ օրը նաև բախումներ եղան ժողովրդի և ոստիկանների միջև։ Այդ օրերի ընթացքում, ինչպես նշեցի, ադրբեջանական զինված ուժերը քիչ-քիչ կուտակվում էին սահմանային տարբեր հատվածներում, հատկապես Արցախի պաշտպանության շրջաններում։ Հետևանքը եղավ այն, որ առժամանակ անց հակառակորդի դիվերսիոն խումբը գրավեց պաշտպանության մի հենակետ, իհարկե մեր զինված ուժերը կարճ ժամանակ անց հետ գրավեցին մարտական հենակետը, հակառակորդին պատճառելով զգալի կորուստներ, մի քանի զոհ էին տվել, դիակները թողել էին մեր հենակետերում, մեջբերման ավարտը։ Գեներալ-մայորը շարունակում է, դարձյալ մեջբերեմ. Ինձ և հրամանատարական կազմի շատերի համար զարմանալի էր, որ տարածաշրջանում տիրող վտանգավոր իրավիճակը անտեսելով Երևան քաղաք էին բերվել նաև սահմանային կորպուսների զորամիավորումներ, խոսքը չի վերաբերում սահմանային դիրքերին կամ հենակետերին։ Դա ինձ համար անընդունելի էր, քանի որ սահմանում իրավիճակը բավականին լարված էր և ցանկացած պահի կարող էր պրովոկացիա լիներ և դրանով պայմանավորված լրացուցիչ ուժերի անհրաժեշտություն առաջանար։ Ինչ կարիք կար սահմանային կորպուսներից զորքը հանել բերել Երևան, երբ Երևանում տեղի ունեցող իրադարձությունները կարող էին վերահսկվել այլ զորքերի, իսկ խիստ անհրաժեշտության դեպքում Երևանի կայազորում տեղակայված զորամասերի ուժերով? Անհասկանալի էր, թե ինչու է 3-րդ բանակային կորպուսից տեխնիկա բերվել BMP տեսակի զրահամեքենաներով։ Այդ զրահամեքենաները ինչ պետք է անեին, կարծում եմ դրանց անհրաժեշտությունը չկար, մեջբերման ավարտը։ Նշենք, որ 3-րդ բանակային կորպուսը պատասխանատու է հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի մարզին արող հատվածի պաշտպանության համար։ Ռազմական հետախուզության երկարամյա ղեկավարը շարունակում է, մեջբերեմ։ Ավելին նշեմ, ինչու էին Արցախի պաշտպանության բանակից զորամիավորումներ բերվել, երբ դրանք ավելի շատ պետք էին հենց Արցախի պաշտպանական հատվածներում, որտեղ, ինչպես նշեցի, այդ օրերին դիվերսիոն հարձակում է տեղի ունեցել, մեջբերման ավարտը։ Իդեպ, ըստ գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանի, 2008 թվականի փետրվարի 23-ին Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ, որին ներկա էին այդ ժամանակվա վարչապետ Սերժ Սարգսյանը, պաշտպանության նախարարության ԱԱՑ ու ոստիկանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, Քոչարյանը նշել է, որ երեկոյան 00-ից հայտարարում է արտակարգ դրություն։ Մինչդեռ արտակարգ դրության մասին հրամանագիրը հրապարակվել է օրեր անց, մարտի 1-ին։ Այդ խորհրդակցության ժամանակ էլ, ըստ Կարապետյանի, Սերժ Սարգսյանը առաջարկել է ստեղծել առանձին զինվորական վարչակազմ Երևանի կայազորի այդ ժամանակվա պետ Յուրի Խաչատուրովի գլխավորությամբ։ Մարտի 1-ի գործով տուժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը այսօր ազատությանը ասաց. Արշակ Կարապետյանի վկայությունը ևս մեկ ապացույց է, որ Արցախից զորք է բերվել։
Այդ հայտարարությունը գալիս է հաստատելու իմ քրեական գործից բարձրաձայնած այն պնդումները, որ Լեռնային Ղարաբաղից Արցախից բերվել է զորք, որ Արցախի սահմանները թողնվել են կիսապաշտպան վիճակում, որ Արցախում իսկապես եղել են իրավիճակներ եւ փենակետագրավվել եւ չգիտեմ, եթե հենագետ այդպես էլ հետ են վերցրել, թե ոչ։
Հիշեցնենք, Հայաստանում սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այս մայիսի 16-ին դատարանում հայտարարեց, թե Արցախի զինված ուժերից անգամ մեկ մարդ չի բերվել Հայաստանի Հանրապետություն 2008-ի փետրվար մարտին։
Արցախի զինված ուժերից մեկ մարդ չի բերվել Հայաստանի Հանրապետություն, այդ մեկ մարդ չի բերվել։
Այսօր դիմեցինք նաև Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Օրբելյանին, Արշակ Կարապետյանի վկայությանը արձագանքելու խնդրանքով։ Օրբելյանի արձագանքը սա էր, մեջբերում եմ. «Չեմ ցանկանում մեկնաբանել ցանկացած հարց, ինչը դուրս է գործի ցավալից»։ Մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ամենը մարտի 1-ի գործի մյուս նյութերը կարող էին պաշտոնապես հրապարակվել դատավարությունում, սակայն մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների բուն դատավարությունը չի սկսվում։ Նրա պաշտպանները բազմաթիվ դիմումներով, միջնորդություններով ըստ էության ամեն կերպ փորձում են, որ նա պատասխանատվությունից ազատվի առանց դատավարության։ Գտնում են, որ նա անձեռն մխելի է եւ չի կարող դատվել։ Գտնում են, որ նրան առաջադրված մեղադրանքը հակասահմանադրական է։ Հենց այսօր վերաքննիչ դատարանը պետք է հերթական դիմումը լսեր անձեռն մխելության հետ կապված, բայց նիստը հետաձգվեց, դատավորը ուրիշ գործ ուներ։ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը բողոքարկել է ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը, որտեղ մերժվել էր անձեռն մխելության հիմքով Քոչարյանին ազատ արձակելու հայցը անձեռն մխելության վարկածից բացի։ Պաշտպանական կողմը նաև պնդում է, որ նրան առաջադրված մեղադրանքի հոդվածը չի համապատասխանում սահմանադրությանը։ Այդ հարցը քննարկելու համար սահմանադրական դատարանը, չնայած ընդունել է Քոչարյանի և դատավորի դիմումները, բայց որոշեց առայժմ չքննարկել և խորհրդատվություն ստանալու նպատակով դիմել Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Եթե սահմանադրական դատարանը ի վերջո որևէ որոշում ընդունի, դեռ պարզ չէ, թե հանրությունը որքան կվստահի այդ որոշմանը, որովհետև հենց սահմանադրական դատարանի հետ կապված խնդիրներ կան։ Ըստ սահմանադրության, այնտեղ պետք է դատավորներ աշխատեն, բայց իննից միայն երկուսն են դատավոր և ընտրվել են գործող սահմանադրությանը համապատասխան։ Մյուսները հին ձևով նշանակված անդամներ են։ Իմիջիայլոց նրանք սկսեցին որպես դատավոր հանդես գալ միայն Վահե Գրիգորյանի հայտնի նամակից հետո։ Ինչպես հայտարարել էր վարչապետ Փաշինյանը, սահմանադրական դատարանը չի համապատասխանում այսօրվա սահմանադրությանը։ Եվ փաստորեն այդ վիճակում այդ դատարանը քննարկելու է այս կամային գործի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը։ Սահմանադրական դատարանի իրավիճակը հարթելու նպատակով իշխանությունը ուղիներ է փնտրում, մասնավորապես վերջերս առաջարկվել է, որ նրանց կազմից մինչև հոկտեմբերի 31-ը հրաժարական տվողների սոցիալական բոլոր պայմանները կպահպանվեն, կշարունակեն աշխատավարձ ստանալ, թոշակները կլինեն ինչպես նախատեսվածը, մի խոսքով չեն տուժի։ Այս առաջարկի մասին է օրենքի ուժով մեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա այդ հաղորդումից երկու տարբեր կարծիք վերահերարցակեմ։ Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է փաստաբաններ Տիգրան Եգորյանի և Լուսինե Սահակյանի հետ։ Նախ լսենք Լուսինե Սահակյանի կարծիքը։
Ճիշտ ասած, անհասկանալի է, թե ինչու պետք է ընդհանրապես նման դրույթ նախատեսվել, որովհետև յուրաքանչյուր փոփոխություն, երբ նախատեսվում է օրենքով, մինչ դա ինչ-որ իրավիճակ է լինում, որը առաջացնում է անհրաժեշտություն օրենսդրական փոփոխության։ Հիմա ինձ համար անհասկանալի է, եթե խոսում ենք ընդհանրապես օրինականությունից իրավական երկրից, իմ համար անհասկանալի է, թե ինչու պետք է ընդհանրապես նման դրույթ նախատեսված լիներ, որովհետև ոչ մի տրամաբանություն չկա, որ նման դրույթի անհրաժեշտություն պետք է լիներ եւ նման դրույթ պետք է նախատեսեր։ Առավելևս եթե նկատի ենք ունենում, որ որոշակի ժամկետներ են սահմանված այդ հրաժարականների համար, նախ օգոստոսի 1-ից, որը արդեն անհասկանալի է, թե ինչու օգոստոսի 1-ից, եւ բացի դրանից մինչեւ հոկտեմբերի 31, որը եւս անհասկանալի է, թե ինչու, եւ նաեւ անհասկանալի է, թե ինչու պետք է ընդհանրապես անձինք, որոնք այս պահին պետք է հրաժարական տան, ստանան աշխատավարձ եւ ըստ էության մեր միջոցների հաշվին, սա անհասկանալի է։ Սակայն եթե համադրելու լինենք ամբողջ այդ նախատեսված փոփոխությունը եւ սրա հետ համադրենք նաեւ այն դրույթը, որ կարող է քրեական հետապնդում հարուցվել դատավորի նկատմամբ ոչ իր լիազորությունների հետ կապած, եւ տվյալ դեպքում նրա լիազորությունները կասեցվում են, այս երկուսը իրար հետ համադրելով, ըստ էության ես այստեղ տեսնում եմ շանտաժի որոշակի տարեր։ Ըստ էության ասվում է, որ եթե մինչև հոկտեմբերի 31-ը հրաժարական չտաք, իսկ հրաժարական տալու դեպքում ձեր համար շատ ավելի լավ է լինելու, որովհետև աշխատավարձն է պահպանվելու եւ այլն, առանց աշխատելու ձեր աշխատավարձը ստանալու եք, իսկ եթե չէ, հնարավոր է լինեն քրեական հետապնդումներ եւ տվյալ պարագայում էլ ամենակարևորը, որ լիազորություններն են կասեցվելու։ Սա շատ վտանգավոր է, եթե մենք համադրելու լինենք այս ամբողջ անցած ժամանակահատվածը, երբ որ մենք տեսնում ենք ընդհանուր շարժը մեկ քրեական գործի հետ կապված, մենք հասկանում ենք, որ ամեն ինչ ըստ էության եւ օրենսդրական փոփոխություններ, որոշակի գործողություններ, բոլորը կառուցված են այդ մեկ քրեական գործի շուրջ։ Քոչարյանի գործը եսի նկատի ունեմ, այո, եւ ոչ միայն Դավիթ Գրիգորյանը։ Այժմ, երբ որ գործը գտնվում է համանդրական դատարանում, հանկարծ հայտնվում է մի նախագիծ, որտեղ համանդրական դատային դատավորներին առաջարկվում է, որ նրանք հրաժարական տան մինչեւ հոկտեմբերի 31-ը, եւ միաժամանակ դրույթ է նախատեսվում, որ կարող է ցանկացած քննիչ, առանց որևէ մեկի թույլտվության եւ այլն, քրական հետապնդում սկսել եւ դատավորի լիազորությունը, ՍԴ դատավորի լիազորությունները կասեցվելու են մինչեւ այդ քրական գործի ավարտը։ Հիմա դուք պատկերացնեք, եթե համանդրական դատարանի դատավորներից մի քանիսի լիազորությունները նման կերպ կասեցվեն, սա նշանակում է, որ մենք չենք ունենալու սահմանադրական դատարան, եւ սա շատ վատ է։ Եվ սա շատ վատ է, որովհետեւ եթե մենք համադրելու լինենք այդ դատավոր անդամ հասկացողությունները, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ տեսնենք, որ միևնույնն է, նրանք ընդունում են, որ դատավորներ են հանդիսանում այդ անձինք, եւ այս օրենքում էլ նրանք ըստ էության փոփոխության մեջ նշում են որպես դատավորներ, այո, ուստի եւ մենք հասկանում ենք, որ ամբողջը արվում է, որպեսզի այդ կազմը փոխվի, բայց անկախ նրանից, թե մենք գոհ կլինենք այդ կազմից, թե դժգոհ, երկրում չի կարող այսպիսի իրավիճակ ստեղծվել, եւ մենք չենք կարող զրկվել համանդրական դատարանից միայն նրա համար, որ քրեական գործը Քոչարյանի գտնվում է համանդրական դատարանում, եւ մենք մտավախություններ ունենք, որ այդ նախքին կազմով կարող է խնդիրներ առաջանալ։ Սա ես համարում եմ, որ շատ լուրջ խնդիր է, առավելեւ շատ լուրջ խնդիր է, որ ստացվում է, որ գործադիր իշխանության որևէ ներկայացուցիչ քննիչ կարող է ուղակի ընդամենը մի քանի հետապնդում հարուցելով մի քանի դատավորների նկատմամբ վերացնել համանդրական դատարանը, այսինքն մի ամբողջ ինստիտուտ ուղակի կարող է չգործել, որովհետև եթե չլինի քվորում, բնականաբար համանդրական դատարանը չի կարող գործել, եթե լիազորությունները կասեցված են, նոր դատավոր չի կարող նշանակվել բնականաբար։ Ուստի սա ես համարում եմ, որ այն նախագիծն է, որը նախ անհրաժեշտ չէ, եւ երկրորդը շատ վտանգավոր է։
Հիմա լսենք, թե Տիգրան Եգորյանը ինչ է ասում։
Ես կարծում եմ, որ վաղ կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը լրիվ բավարար էր եւ բոլորովին անհրաժեշտություն չկար, նրանց չկա խոստանալու, նրանց տալու ակնկալիք, որ նրանք կարող են մինչեւ կենսաթոշակի տարիքի հասնելը ստանալ աշխատավարձ։ Կենսաթոշակը իմ կարծիքով լրիվ բավարար կլինի աշխատավարձի չափով, աշխատավարձի փոխհատուցում տրամադրելը անհրաժեշտ չէ, դա մեծ հաշվով անիմաստ է։ Այս ճանապարհային քարտեզը ներկայացվել է, եւ այս ճանապարհային քարտեզը ես մենք սպասում ենք, որ պետքա քայլ առ քայլ իրագործվի, ես ճանապարհային քարտեզը ենթադրում ա, որ առաջին հերթին, եւ այս մասին ընդվորում ասեմ նաեւ խոսեց վարչապետը, որ այս հարցի կապակցությամբ ազգային ժողովը որպես առաջնային մանդատով ընտրված հանրային իշխանություն կրող մարմին պետք է ձեռնամուխ լինի քննարկման եւ այս կապակցությամբ դիրքորոշման արտահայտման, այսինքն դա կլինի հայտարարության տեսքով,
եթե օրինակ հայտարարություն արեց, նշեց, որ 6-7 անդամներ դատավորիլի ազդեցություն են, ինչ պետք է արվի,
ինչու սա պետք է արվի, ես ասեմ, ինչու պետք է սա արվի, որովհետեւ սամանդրական դատարանը այս ճգնաժամը չի կարող լուծել, քանի որ սամանդրական դատարանում այս պահին ունենք 7 անդամ, ովքեր որ ըստ գործող սահմանադրության չունեն լիազորություններ, ունենք 2 դատավոր, իսկ որոշումների ընդունման համար դա բավարար չէ, ինչպես նաև այն, որ սահմանդրական դատարանը, դատարանի դատավորները կամ անդամները իրենց լիազորությունների վերաբերյալ որոշումներ չեն կարող կայացնել, իսկ իրենց վերաբերող հարցեր նրանք կողմնակալ են եւ կանխակալ են, մնում է մյուսը, իշխանության տերը, հա, ժողովուրդը, ժողովուրդը այս հարցի լուծման կապակցությամբ պետք է ունենա հանրաքվեի հնարավորություն,
հանրաքվեի
նախագիծը պետք է, նախագծի վերաբերյալ պետք է եզրակացություն տա սահմանդրական դատարանը, նորից գալիս է փակուղի, հա, կամ պետք է շրջանցվի դա հիմա որպես առավել փափուկ, այսպես ասած, միջոց եւ նաեւ լեգիտիմ միջոց, պետք է դիտարկել ժողովրդի անունից հանդես գալու լիազորություն ունեցող մարմնի որոշումը, որն է այդ մարմինը, ազգային ժողովը, պարլամենտական հանրապետության մեջ պարլամենտն է, եւ որպես համապատասխան մարմին, երբ բացակայում է սահմանադրական դատարանի կողմից խնդրի լուծման առնչին եւ հանրակրի միջոցով խնդրի լուծման առնչին, ազգային ժողովը պետք է այս հարցի խորքային քննարկում իրականացնի եւ ընդունի օրինակ հայտարարություն՝ տա գնահատական, իրավաքաղական գնահատական։ Այս իրավաքաղական գնահատականի հիման վրա արդեն կառավարությունը իդեմս վարչապետի արդեն իսկ արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը, կառավարությունը, դատավորների ընդհանուր ժողովը եւ նախագահը իրենց հերթին այս գնահատականի կապակցությամբ պետք է արտահայտեն իրենց դիրքորոշումը, դե դիրքորոշումների դիրքորոշման արտահայտման եղանակ է սահմանադրական դատարանի դատավորների թեկնածուների առաջադրումը, որպեսզի ազգային ժողովը հնարություն ունենա ընտրելու այդ անդամների զբաղեցրած տեղերի թափուր դառնալու արդյունքում դատավորների թափուր տեղերը, հա, լրացնելու հնարություն ունենա, ընտրի այդ դատավորների եւ ձևավորի սահմանադրական դատարան։ Դրանից հետո արդեն այս առաջարկվող նախագիծը, որը կդառնա օրենք, ենթադրենք, տրամադրում է միանգամից այն հնարավոր խնդրի լուծումը, որը կարող է այս անդամների կողմից առաջ քաշվել, որ մենք ունենք լեգիտիմ ակնկալիք
սահմանադրության, կստանան վաղ կենսաթոշակ,
եւ նրանք կստանան վաղ կենսաթոշակ, ըստ էության նաեւ այն կոնֆլիկտը վեճ է, այսպես ասած, իրավական, որը նրանք կարող են բարձրացնել, իսկ ինչպես ես հասկանում եմ իրենց սահմանադրական դատարանի հետ կապված սահմանության հետ կապված ճգնաժամի վերաբերյալ դիրքորոշումներից եւ վերաբերմունքից, նրանք ի վիճակի են բարձրացնել այս ամբողջի կապակցությամբ իրենց սեփականության իրավունքի հարց եւ վեճ, եւ եթե ի վիճակի են այդ մարդիկ, պետությունը ի սկզբանե ասում է հանգիստ եղեք, մի վիճեք շատ, այս հնարավորությունը մենք ձեզ տրամադրում ենք, այսինքն չենք զրկում եւ չենք խախտում որևէ ձեր անհատական ենթադրյալ իրավունք։
Նաիրա Բուլղադարյանի օրենքի ուժով հաղորդումը դիտեք azatutyun.am կայքում։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Դատական համակարգի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի ելույթը ըստ էության ազդեց միայն դատական բարձրագույն խորհրդի անդամների վրա։ Նրանց մեծ մասը հրաժարական տվեց։ Հիշեցնեմ, ԲԴԽ-ի կազմում պետք է 10 անդամ լինի, որից 5-ը ընտրվում է դատավորներից։ Այդ մարմնի վերաձևավորումը գրեթե արդեն ավարտված է, դատավորների ընդհանուր ժողովը այսօր պետք է ԲԴԽ-ի 1 անդամ էլ ընտրեր, բանն այն է, որ գուցե օրենքի տարին եւ ստորակետին համապատասխան ԲԴԽ-ը անդամ էր դարձել Նախշուն Տավարացյանը, բայց նա անմիջապես հրաժարական էր տվել եւ հիմա դատավորների ընդհանուր ժողովը պետք է ուրիշ մեկին ընտրեր։ Այսօր նշանակված նիստը, սակայն, չկայացավ, քվորում չկար, Լրագրողները փորձել են ուրիշ հարցեր պարզել, մասնավորապես Քոչարյանի գործի հետ կապված։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանին։
Դատական համակարգում Քոչարյանին հնարավորինս երկար կալանքի տակ պահելու նպատակ չկա։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց դատական դեպարտամենտի ղեկավար Կարեն Փոլադյանը։ Փոլադյանի տեղեկություններով Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ ագրություն է ուղարկել Վճռաբեկ դատարան ու խնդրել երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործից հավելված պատրաստել և ուղարկել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, որպեսզի էլեկտրոնային համակարգը գործը մեկ այլ դատավորի մակագրելու հնարավորություն տա։ Առաջին ատյանում Քոչարյանի գործը քննող դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, որը մեղադրվում է պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեջ, չի կարող շարունակել գործի քննությունը, քանի որ նրա լիազորությունները դադարեցված են։
Ընդհանրապես այն պարզ պատճառով, որ բոլորի մտահոգությունները վերանան։ Գործը Վճռաբեկ դատարանում է գտնվում, մինչև Վճռաբեկ դատարանի կողմից տվյալ գործով վերջնական դատականակ չկայացվի, առաջին ատյանի դատարանում այդ գործը քննվել չի կարող ուղղակի, հարգելիներս։ Ես չեմ ուզում մտնել դատավարական գործընթացների մեջ, ես ընդհանրապես ձեզ ներկայացրեցի դատական օրենսգրքով նախատեսված կարգավորումները եւ վերահաստատում եմ, որ քանի դեռ գործը Վճռաբեկ դատարանից, թե բնօրինակ գործը, թե հավելվածի տեսքով չի գնացել առաջին ատյանի դատարան, այդ գործը չի կարող պարզապես վերամակագրվել։
Վերաքննիչ դատարանի հունիսի 25-ի Քոչարյանին կալանավորելու և գործը հետ առաջին ատյանի դատարան ուղարկելու որոշումը մեղադրյալի փաստաբանները բողոքարկել են Վճռաբեկում։ Փոլադյանն ասում է, եթե որոշումը բողոքարկվել է Վերադասատյանում, որը դեռ դիրքորոշում չի հայտնել, ապա առաջին ատյանի դատարանը ինչպես կարող է սկսել գործի քննությունը։
Եթե ոչ այսօր, ապա 2 շաբթի կամ 3 շաբթի գործը կուղարկվի Վճռաբեկ դատարանից Երևանի դատարան և համապատասխան ընթացակարգը կիրացվի։
Քոչարյանի փաստաբանները մեղադրում են արհեստական գործը ձգձգելու մեջ, այդ մեղադրանքներին ինչպես
պատասխանեք։ Դրա հասցեատերը կարծում եմ ես չեմ, շատ մարդիկ են դատական համակարգին մեղադրում, ես կարծում եմ, որ դրանք արվում են որոշակի շահերի ձելնելով ընդհանրապես։
Ես ձեզ եմ հարցնում, որովհետև իրանք ասում են, մեղադրում են, որ այդ ձգձգումը արվում է առաջին ատյանում չմակագրվում։
Նպատակը որն է, ասեք, խնդրում եմ։
Որ հնարավորինս երկար կալանքի տակ մնա։
Այդպիսի նպատակ դատական համակարգում չկա, վստահեցնում եմ։
Մարտյան Արյունալի դեպքերի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը հակադարձում է Փոլադյանին. Միջանկյալ դատական ակտերը ուժի մեջ են մտնում, անմիջապես հակառակ դեպքում Քոչարյանը հիմա ազատության մեջ կլիներ։
Քննադատի դատարանը որտե՞ղ չքննելու իրավական հիմքեր չունի։ Ավելին, վերաքննիչ դատարանի որոշումը հստակ ասում է, գործը շարունակել ընդհատման պահից, ինչը ենթադրում էր վերաքննիչ դատարանի որոշումից հետո 2 օրյա ժամկետում պետք է որոշում ընդունել, գործը քննության նշանակել կամ ստացել կամ նպատակ կայտել 202-րդ դատով նախատեսված որոշումներից մեկը։ Հիմա եկրած մասը է հարցը, մակագրել, չմակագրել, գործ չուղարկել, այստեղ արհեստական օրակարգ է մտնում։
Վերջնական որոշումը պետք է կայացնի առաջին ատյանի այն դատավորը, ում կմակագրվի այս գործը։ Փոլադյանը վստահեցրեց, առաջիկա օրերին արդեն գործի մակագրումը կիրականացվի։ Նշենք, որ Փոլադյանը լրագրողների հարցերին պատասխանեց դատավորների արտահերտ ընդհանուր ժողովի ավարտին, նիստը սակայն քվորումի բացակայության պատճառով չկայացավ։ 90-ից ավելի դատավոր, այդ թվում դատավորների միության և Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանը գտնվում են արձակուրդում։ Հաջորդ նիստը կարող է գումարվել կամ վերջինիս որոշմամբ, կամ դատավորների 1/3 ստորագրությամբ։ Ընդհանուր ժողովը, նշենք, իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է դատավորների ընդհանուր թվի կեսից ավելին։ Հայաստանում կա գործող 234 դատավոր։
96 դատավոր այսօր բացակայում է, գուցե երկրից, գուցե չգիտեմ, բայց շատ անգամ ամեն դեպքում լիազորությունների մեջ չէ, գտնվում է արձակուրդում։ Մնացածները դատարաններում ունեն հերթապահություններ, որոնք որ չեն կարող փակել դատարանը եւ գալ, մնացած այստեղ ներկայ են։
Դատավորների արտահերտ ընդհանուր ժողովի ընթացքում պետք է ընտրվեր բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր անդամ։ Տեղը Թապուր է մնացել Վճռաբեկ դատարանի դատավոր Նախշուն Տավարացյանի հրաժարականից հետո։ Առաջադրված թեկնածուները 5 են եւ բոլորն են արական սեռի ներկայացուցիչ։ Գենդերային հավասարությունը պահպանելու խնդիր, սակայն չկա, վստահեցնում է դատական դեպարտամենտի ղեկավար Կարեն Փոլադյանը։
Որը կնարություն տալու զորից չկա կին թեկնածու, ապա մրցակցությունը կլինի նաեւ տղամարդ անդամների միջև։ Ինչ այս պահին պատրաստ ենք անել քվեթերտիկում ներառելու էինք 5 դատավորի անուններ քաղաքացական եւ վարչական պալատից, որոնք ինել տարական սեռի նկատիչներ են։
Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օգոստոսի 12-ին զինծառայող Արայիկ Ղազարյանը հայտնվել է ադրբեջանական կողմ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել էր տեղեկությունը, նշելով, որ նա մարտական դիրքը լքել է դեռևս չպարզված հանգամանքներում։ Հանգամանքները ուսումնասիրելու համար գործ էր բացվել, բայց դեռ որևէ բան չի պարզվել։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության բանակի զինծառայող Արայիկ Ղազարյանի կողմից մարտական դիրքը դեռևս չպարզված հանգամանքներում լքելու փաստի առիթով հարուցված քրեական գործով դեռ ձերբակալվածներ չկան, Ազատությանը հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, քննությունն իրականացվում է քրեական օրենսգրքի 362-րդ դասալքության և 359-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագարքային կանոնները խախտել է նրանց միջև ստորադասության հարաբերությունը վերջների բացակայության դեպքում, որն արտահայտվել է ծաղրուծանակի ենթարկելով կամ հալածելով կամ ծեծելով։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակից էլ տեղեկացնում են, որ կազմակերպության ներկայացուցիչները դեռևս չեն տեսակցել Արայիկ Ղազարյանին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունիի խոսքով,
այս պահին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները գտնվում են երկխոսության մեջ իշխանությունների համապատասխան ներկայացուցիչների հետ կողմերի, և այդ երկխոսության նպատակն է հնարավորություն ստանալ այցելել անձին և ունենալ առանձնազրույց նրա հետ։ Այս պահին երկխոսությունը շարունակվում է։
Ադրբեջանական թուրան լրատվական գործակալությունը հայտնում է Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանն այցելել է զինծառայողին։ Պնդում են, թե Արայիկ Ղազարյանը որևէ դժգոհություն չի ունեցել պահման պայմաններից ու իր նկատմամբ վերաբերմունքից։ 19-ամյա զինծառայող Արայիկ Ղազարյանը մարտական դիրքը լքել էր օգոստոսի 12-ին, հայտնվելով Ադրբեջանի տարածքում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն իրենց պաշտպանության նախարարությանը հղումանելով հայտնել էին, թե իբր զինծառայողին ձերբակալել են Ֆիզուլիի մարտական դիրքի մոտակայքում, և որ նրա դասալքության պատճառը եղել է զորամասում անմարկային վերաբերմունքը։ Ավելի ուշ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ադրբեջանական մամուլում զինծառայողի վերաբերյալ հայտնված տեղեկությունները քարոշչություն որակեց, ասաց, ինքը կարծում է, որ զինծառայողը տեղանքում մոլորվել է։ Արայիկ Ղազարյանը Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս գյուղից է, նրա եղբայրը Արմեն Ղազարյանը այսօր Ազատությանը հայտնեց, դեռ որևէ կերպով կապ չեն հաստատել եղբոր հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած լուսանկարներում Արայիկ Ղազարյանը վնասվածքներ ունի, ձեռքին առկա է հանգցված ծխախոտի հետք։ Մինչդեռ ըստ Հայաստանի քնչական կոմիտեի, մինչ մարտական դիրքը թողնելը զինվորը գլխի ծոծրակային շրջանում, սրունկների շրջանում կամ մարմնի այլ հատվածներում մարմնական վնասվածքներ չի ունեցել, իսկ նրա ձախ ձեռքի ցուցամատի վրա առկա վնասվածքը ըստ քնչական կոմիտեի կոշտուկի հեռացման հետ վանք է։ Դա արձանագրված է զինհոսպիտալի ամբուլատոր հիվանդների հաշվառման մատյանի մեջ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տասնիննամյա զինծառայող Արայիկ Ղազարյանը լքել է հենց այն տարածքի մարտական դիրքերը, որոնց վերաբերյալ Քոչարյանի պաշտպաններից մեկը վերջերս հանդես եկավ աղմկահարույց հայտարարությամբ։ Մամուլը շարունակում է անդրադառնալ այդ հայտարարությանը, տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առաջին ԵՄ-ը գրում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ և Արցախի հերոսի կոչում ունեցող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանը հայտարարել է, որ իրենց համոզմամբ Արցախի ազատագրված տարածքները Արցախի Հանրապետության մաս ապրիորի չեն կարող համարվել։ Ուստի այդ տարածքից 2008 թվականի փետրվար մարտին Երևան բերված ուժերը չեն կարող լինել Արցախի Հանրապետության զինված ուժեր։ Փաստաբանը նման հայտարարություն բնականաբար չէր կարող անել առանց Քոչարյանի հետ համաձայնության, ուստի տահ պնդում ենք, որ երկրորդ նախագահը հատել է Ռուբիկոնը, այլ խոսքով հայտնվել է մի կարգավիճակում, որ այլևս հանդես է գալիս ազգային անվտանգությանը վտանգող հայտարարություններով։ Նման հայտարարություն կարելի է լսել օրինակ Բաքվից, որը պարբերաբար կասկածի տակ է դնում Արցախի սահմանները։ Առաջին ԵՄ-ն ամփոփում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանի հայտարարությունը քաղաքական մորթապաշտության վտանգավոր դրսևորում է, հանուն նեղ անձնական շահերի հնարավոր չէր ավելի սաստիկ հարված հասցնել Արցախի ինքնիշխանությանն ու սուբյեկտությանը։ Քոչարյանն իր նախագահության տարիներին հենց այդպես է վերաբերվել Արցախին, նա համարել է, որ նման սուբյեկտ գոյություն չունի։ Ավելին, բանակցային գործընթացից դուրս մղված Արցախը վերածվել է բանակցությունների օբյեկտի։ Քոչարյանի պաշտպանը փաստորեն ընդունում է, որ զինուժ օգտագործվել է, այլ խոսքով ճանաչում է սահմանադրական կարգի տապալման փաստը, սակայն բանավեճը տեղափոխում է կեղծ հարթություն, որն իրավական տեսանկյունից անհետ-հետ է, իսկ քաղաքական առումով վտանգավոր, որովհետև հայկական կողմի շահերը ստորադասվում են Քոչարյանի անձնական ամբիցիաներին, եզրակացնում է առաջին ԵՄ-ը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, Արցախում սկսվել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական արշավը և արդեն հայտնի են Ստեփանակերտի քաղաքապետի թեկնածուները։ Քարոզ արշավը սկսվել է և այն կտրականապես տարբերվում է նախկին բոլոր արշավներից իշխանության գործոնի բացակայությամբ։ Թեկնածուների հետևում այս կամ այն ազդեցիկ իշխանական անձի կանգնած լինելու սովոր ստեփանակերտցիները երկար փորձում էին պարզել, թե ում են աջակցում Բակո Սահակյանն ու մյուսները։ Հետո պարզդարձավ, որ Արցախում յուրատեսակ հեղափոխություն է տեղի ունեցել։ Այստեղ չեն տապալել իշխանությունը, նրան պարզապես ստիպել են հրաժարվել քաղաքական մենաշնորից։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, չենք կարող հանդուրժել, որ Երևանում պարբերաբար աղբի սարեր գոյանան։ Խնդիրը իմ կարծիքով առաջացել է համակարգերի փոփոխության պատճառով։ Հին համակարգը հիմնված էր փողի սև շրջանառության վրա, և հնարավոր ճեղքվածքները փակվում էին ստվերային պայմանավորվածություններով։ Հիմա ամեն ինչ պետք է բաց և թափանցիկ լինի, և դա համենայն դեպս որոշակի ժամանակահատվածում խնդիրներ է առաջացնելու։ Որոշ նմանություններ եմ տեսնում Armentel-ի խնդիրներին հետ, այդ ընկերությունը նույնպես չեր ուզում հրաժարվել իր մենաշնորային դիրքից և պահանջվեց բավականին երկարատև իրավական գործընթաց։ Առավոտն ամփոփում է, ընդհանրապես քաղաքապետարանը այս պահի ճեղքվածքը փակելուց հետո պետք է աղբահանության հարցում համալիր ծրագիր սկսի, որի մաս են կազմելու ոչ միայն աղբամաններն ու աղբատար մեքենաները, այլև աղբավայրը, աղբի մշակումը, աղբի տեսակավորումը և քաղաքացիների մշակույթը։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը մի առաջարկ է հնչեցրել՝ ստեղծել ժամանակավոր մասնագիտացված դատարան, որը կզբաղվի քաղբանտարկյալների հարցերով։ Նման կերպ նաև կթեթևանա դատարանների գործերը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը իշխանություններին առաջարկում է նախկին քաղբանտարկյալների գործերի վերանայմամբ զբաղվող մասնագիտացված ժամանակավոր դատարան ստեղծել։
Մարտի 1-ի 2-ի դեպքերով եւ փետրվարյան մոտավորապես 90 մարդ է դատապարտվել։ Դատավճիռներ կան։ Նրանց մեղավոր ճանաչելու մասին։ Եվ որպեսի հիմա մենք սա վերանայենք եւ դրանից առաջվա գործերը նույնպես վերանայենք, ոչ թե պետք է թողնել մարդկանց ասել, դե դա ձեր վրա է, գնացեք դիմեք տարբեր դատարաններ, փաստաբան վարձեք, մարդիկ նման նարություններ չունեն, ոնց ուզում եք արեք այդ խնդիրները լուծեք։ Այլ կարելի է ժամանակավոր ստեղծել մասնագիտացված դատարան, որը մեր համանալությունը թույլ է տալիս, եւ բոլորին հայտարարել, որ դուք գնացեք այդ ձեր գործերով դիմեք այդ դատարան, գործ առ գործ արխիվներից կավակվի մի տեղ, մի մարմնում, կվերանայվեն և արդարացնող դատավճիռներ կհրապարակվեն և կփակեն անցյալի այդ էջը, այսինքն մարդկանց իրավունքները խախտված կվերականգնվի։
Մարուկյանն ասում է, այլապես Նոր Հայաստանում մնալու ենք հին Հայաստանի մեջ, պետք է անցյալի էջը փակել, մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել։
Որտեղից այդ միտքը ցակեց, անընդհատ նայում եմ հարցազրույցներ, նախկին քաղաքանտարկյալների իրավապաշտպանների, որոնք ասում են, այո, պետք է արդարացվեն, բայց ինչի՞ են արդարացվում, բայց ինչի՞ ոչ մի բան չի արվում, հա։ Իսկ դատական իշխանությունը ինքը սպეციფიկ անկախ իշխանություն է, այսինքն մենք չենք կարող թելադրել դատարաններին ինչ անեն։ Մենք կարող ենք օրենք ընդունել, այդ օրենքով ստեղծել այդ մասնագիտացված մարմինը, դատարանը, որտեղ չի ուրիշ որևէ մարմին չի կարող արդարացնել որևէ մեկին։ Դու արդարադատությունը Հայաստանում միայն դատարանները կարող են իրականացնել։ Եվ դրա միջոցով բոլորի հարցերը լուծել է, փակել նաև այդ դատարանը, վերջացնել, անցնել առաջ։ Որևէ Հայաստանը այլևս երբեք Ետ չի գալու այն իրավիճակներին, որ մենք ունենանք կաբանտարկյալներ կամ նման դատարանի կարիք։
Եթե գործող արդարադատության համակարգը չի փոխվելու և վստահություն չի ներշնչելու, ապա Էդմոն Մարուկյանի առաջարկն ընդունելի է, ասում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, որը որպես խորհրդային այլախոհ Բանտում և Աքսորավայրում տարիներ է անցկացրել։
Ես շատ կուզենայի, որ մենք ունենայինք արդարադատության համակարգ, որի պարագայում նման խնդիր չծագեր։ Իսկ եթե այս համակարգը չի փոխվելու կամ փոխվելու է չափից ավելի դանդաղ, եթե այս համակարգը դեռ երկար պետք է այսպեսին մնա, ապա կարելի է իհարկե ունենալ արագ գործող ժամանակավոր նման մի համակարգ դատական, որը կզբաղվի միայն քաղբանտարկյալների խնդիրներով, կարելի է։
Թե ինչու պետք է հենց ժամանակավոր մասնագիտացված դատարանը լուծի խնդիրը, Մարուկյանը բացատրում է։
Եթե մենք թողնում ենք, որ ընդհանուր իրավության դատարաններով այդ խնդիրը լուծենք, մենք այդ հարյուրավոր իրավախախտման զոհերին ասում ենք, դուք ձեր ձևով ոնց գիտեք գնացեք դիմեք տարբեր ացյանների դատաներ։ Հիմա մեկին Դորու մարզուի առաջի ացյանի դատարանն է դատել, մեկին Սյունիքում են դատել, մեկին ընտեղ են դատել, բոլորը կարող են գալ, հա, դիմել վճռաբեկ դատարան, այդ օրինական ուժի մեջ դասդատարանը վերանայելու, բայց վճռաբեկ դատարանը կծանաբեռնվի այս բոլորի գործով և շատ հնարավոր է, որ չկարողանա այդ խնդիրը իր առջև դրված լուծի։ Եվ մյուս բոլոր գործերով, հա, նա սկսի դանդաղել, հապաղել և արդարադատությունը դանդաղելու պարագայում, հա, լուրջ խնդիրներ մենք ունենանք։ Համարս ասում ժամանակավոր առանձին դատարան ունենալ մասնագիտացված, ինչու եմ ասում մասնագիտացված, որ համաձայնությունն է այդպես ասում, որտեղ մենք նաունը որպեսի ֆիքսենք, պետք է լինի օրինակ քաղաքական հետապնդման գործերով մասնագիտացված դատարան, գործերի վերանայման հարցով մասնագիտացված դատարան։ Եվ ովքեր որ կարծում են, որ ես նկատում եմ ելա քաղաքական հետապնդում, նա դիմեն է դատարան միանգամից այդտեղ քննարկվի հարցը։
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյան ազատության հարցին ի պատասխան, թե ինչ է կարծում այս առաջարկի վերաբերյալ, ասաց միայն.
Դա իրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ առանձին կետ կլինի, որը վերաբերում է խախտած իրավունքների վերականգնմանը։
Առանձին քաղաքականի
մասնագետ մենք կենտրոնացել ենք ընտրական և հետընտրական գործընթացների և այս պահի դրությամբ սեփականության իրավունքից զրկման դեպքերի վրա կստանանք առաջարկները կամ փոփենք նաև դրանք։
Հիշեցնենք, դեռ նախորդ շաբաթ դատախազությունը հայտարարել էր, որ շարունակվելու է 2008 թվականի մարտյան արյունալի իրադարձությունների կապակցությամբ քննվող քրեական գործի նախաքննության ընթացքում նոր հանգամանքների հայտ գալու դեպքում պարտադիր նոր վարույթ հարուցելու և նախկինում կայացված դատավճիռները վերանայելու, գործերը նոր քննության ուղարկելու գործընթացը։ Օրերս առաջին ատյանում սկսվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ Մուշեղ Սաղաթելյանի գործով նոր քննությունը։ Անցած տարի Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը արձանագրել էր Եվրոպական կոնվենցիայի մի քանի հոդվածների խախտումներ։ Միեդի այս որոշումից հետո գլխավոր դատախազը վճռաբեկ բողոք էր ներկայացրել, որը դատարանը ամբողջովին բավարարել էր և գործն ուղարկել նոր քննության։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ղրղզստանում դատարանը մերժեց նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևին կալանքից ազատելու նրա պաշտպանների միջնորդությունը, իսկ հետաքննությունը կալանք է սահմանել նախկին նախագահի ունեցվածքի, գույքի, բանկային տասնյակ հաշիվների և ընկերությունների վրա։ Քրեական գործ է հարուցվել նաև նախկին նախագահի կնոջ հանդեպ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը կշարունակի մնալ անազատության մեջ առնվազն մինչև օգոստոսի 26-ը։ Դատարանն այսօր փակնիստում որոշել է մերժել նրա փաստաբանների միջնորդությունն ու ուժի մեջ թողնել խափանման միջոց կալանքը։ 62-ամյա Ատամբայևը կալանավորվել է անցած շաբաթվանից իր նստավայրի մոտ Կոյտաշավանում երկու օր շարունակված հատուկ գործողություններից հետո, որոնց հետևանքով իրավապահներից մեկը զոհվել էր, ավելի քան 170 մարդ վիրավորվել։ Եվ եթե ձերբակալությունից առաջ նրան միայն կաշարքի և պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեջ էին մեղադրում, ապա այժմ ըստ փաստաբանին անցնում է 14 քրեական գործերով, անկարգությունների կազմակերպումից ու մարդկանց գերեվարումից մինչև զենք զինամթերքի ապօրինի շրջանառություն ու սպանության փորձ։ Բացի այդ, այսօր հայտնի է դարձել, որ դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել նաև նրա տիկնոջ Ռաիսա Ատամբայևայի նկատմամբ։ Ըստ քննության, նախկին առաջին տիկինը ճնշում է գործադրել դատավորների վրա և միջամտել ամուսնու քաղաքական որոշումներին։ Ինքը Ատամբայևան կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները։
Ես ուզում եմ ասել, որ երբեք չեմ միջամտել դատավորների գործերին։ Ես գիտեի, որ քաղաքականությունը կեղտոտ գործ է և փորձում էի չխառնվել։ Անգամ չգիտեմ, թե որ դատարանը որտեղ է գտնվում, որևէ դատավորի չեմ ճանաչում։
Շաբաթներ
առաջ միջդեռ Հռոստանի հանրային հեռուստաընկերություններից մեկը լրագրողական հետաքննություն էր հրապարակել բացելով այս գործի մանրամասները։ Ըստ այդմ Ռաիսա Ատամբաևայի դեմ ցուցմունք է տվել նրա ամուսնու, նախկին նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Վերջինս լրագրողներին պատմել էր, որ Ատամբաևայի և նրա որդու պահանջով ճնշում է գործադրել դատավորների վրա և չինացի գործարարներից խլել Միշկեկի կենտրոնում կառուցվող բազմահարկ էլիտար շենքը։ Հաղորդվում է, որ այս գործով անցնում են նաև Ռաիսա Ատամբաևայի ընկերուհին, ինչպես նաև նրա ամուսնու, նախկին նախագահի երբեմնի խորհրդականն ու անձնական թիկնապահը։ Ինքը Ռաիսա Ատամբաևան մեղադրանքները համարում է քաղաքական պատվեր և պնդում, թե նոր իշխանությունը իր և հարազատների դեմ արշավ է սկսել։
Զանգվածաբար հալածում են Ալմազբեկ Ատամբաևի աջակիցներին, իմ ընտանիքի անդամներին, մեր ամենամոտ հարազատներին։ Հիմա մեր ընտանիքին պատկանող Ալա Արչան ստավայրը կնքված է, մեր մուտքն արգելված է, ես չեմ կարող անգամ իմ իրերը վերցնել։ Մինչդեռ ուզում եմ ընդգծել, որ այդ նստավայրը կառուցվել է միայն ու միայն մեր անձնական միջոցներով։
Քնչական մարմնում, սակայն, բոլորովին այլ կարծիք ունեն և պնդում են, որ նախկին նախագահը կաշարքի և պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ է կարողությունները կուտակել։ Գլխավոր դատախազությունը հաղորդել է, որ 6 տարի Ղրղստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ատամբաևը հաշիվներ է ունեցել հանրապետության 25 բանկերում, բոլորն էլ ըստ քննիչների այս պահին սառեցվել են։ Քննվող քրեական գործի շրջանակներում կալանք է դրվել Ատամբաևի գույքի, բաժնետոմսերի, արժեթղթերի, բանկային հաշիվների, ինչպես նաև էքս-նախագահի ընտանիքին պատկանող մի շարք ընկերությունների, այդ թվում Կիրգիզ ավտոմաշի և Ապրիլ հեռուստաընկերության վրա, հաղորդել է գլխավոր դատախազությունը։ Կալանքի տակ են նաև նախկին նախագահին պատկանող մի շարք բնակարաններ ու տներ, 8 ավտոմեքենաներ, հսկայական հողակտորներ ու առողջարանային կենտրոններ։ Ատամբաևը Ռուսաստանի նախագահներ 2011-17 թվականներին և մինչ այդ պաշտոնում ընտրվելը նման գույք չէր հայտարարագրել։ Պաշտոնավարման ավարտին նա ինքն էր բարձրաձայնել ներկայիս նախագահի Սորոնբեկ Ժենբեկովի անունը որպես նախագահության հավանական ու նախընտրելի թեկնածուի։ Վերջինիս ընտրությունից հետո, սակայն, ներկա ու նախկին նախագահների միջև տարաձայնություններ էին հայտ եկել, որոնք խորացել էին, երբ Ժենբեկովի վարչակազմը քրեական գործեր էր հարուցել նախկին նախագահի աջակիցների դեմ կոռուպցիա և պաշտոնական դիրքի չարաշահման հոդվածներով։
Ռուսաստանում վերջին քաղաքական ամենամեծ ալիքը առաջացավ Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրությունների հետ կապված։ Իշխանությունները չգրանցեցին անկախ և ընդդիմադիր թեկնածուներին, ինչը բողոքի մեծ ցույցերի պատճառ դարձավ Մոսկվայում։ Ոստիկանությունը բիրտ ուժ է կիրառում, տասնյակ մարդիկ են ձերբակալվել, չգրանցված թեկնածունները փորձում են իրենց իրավունքները պաշտպանել դատարաններում, այսպես ասած իրավական հարթությունում, բայց նրանց հայցերը, դիմումները, բողոքները մերժվում են։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվայի քաղաքային դատարանը որևէ խախտում չի գտել Իլիա Յաշինի սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրություններին որպես թեկնածու չգրանցելու Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի որոշման մեջ։ Այսպիսով միակ անդիմադիր գործիչը, ում բողոքը տեղ է հասել և նրան դատարանի որոշմամբ գրանցել են որպես թեկնածու սեպտեմբերին կայանալիք ընտրություններին, Յաբլոկո կուսակցության ներկայացուցիչ Սերգե Միտրոխինն է։ Մնացած չգրանցված թեկնածուների, այդ թվում Լյուբով Սոբելի և Դմիտրի Գուդկովի օգները դատարանը մերժել է։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել գրեթե բոլոր անդիմադիր թեկնածուներին, հայտարարելով, թե նրանց ներկայացրած ստորագրությունների մի մասը անվավեր է։ Հուլիսի կեսերից Մոսկվայում անցնում են բողոքի ակցիաներ, որոնց ժամանակ ոստիկանությունը բիրտ ուժ է կիրառում ցուցարարների դեմ։ Անազատության մեջ են գրեթե բոլոր չգրանցված թեկնածուներն ու անդիմության լիդերները, այդ թվում Իլիա Յաշինը, Դմիտրի Գուդկովը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին։ Ցուցարարների մեծամասամբ ուսանողների դեմ քնչական կոմիտեն քրեական գործեր է հարուցել նաև։ Մոսկվացիներն ամեն շաբաթօր հավաքվում են Մոսկվայի կենտրոնում և պահանջում Մոսկվայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի և քաղաքապետի պաշտոնանկությունը, քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը։ Բողոքի այս նոր ալիքի ֆոնին ակտիվացել է նաև կոմունիստական կուսակցությունը։ Կոմունիստները վաղը Սախարովի պողոտայում մտադիր են անցկացնել արտոնված բողոքի հանրահավաք։ Կոմունիստական կուսակցության պետության առաջնորդ Գենադի Զյուգանովը պահանջում է Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնակությունը։ Պետմուստին սակայն այսօր գրել է, որ իշխանությունները որոշել չեն ընդարկվել բողոքող ցուցարարների ճնշմանը և պաշտոնանք չանել Վալենտին Գարբունովին, գոնե մինչև սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրությունները։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնակությունը կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Գենադի Զյուգանովը քննարկել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սաբյանինի հետ, սակայն Սաբյանինը, ով համարվում է Պուտինի մտերիմ թիմակիցը, հայտարարել է, թե մինչև ընտրություններ պաշտոնակություն հաստատ չի լինի։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ, արդյոք չդրանցված տեխնացուների աջակիցները դուրս կգան վաղը օգոստոսի 17-ին չարտոնված ակցիայի, թե ոչ։ Իշխանությունները, հիշեցնեմ, արտոնել են նրանց բողոքի ակցիան օգոստոսի 25-ին Սախարովի պողոտայում, իսկ վաղը, ինչպես արդեն ասացի, Սախարովի պողոտայում իշխանությունների դեմ կբողոքեն համակարգային ընդդիմություն համարվող կոմունիստները։ Հավելեմ նաև, մոսկվացի ցուցարարներին աջակցում են նաև Ռուսաստանի մյուս քաղաքների բնակիչները։ Նրանք աջակցություն նույնպես շաբաթ օրերը դուրս են գալիս բողոքի ակցիաների, հատկապես Սանկտ Պետերբուրգում։ Եվ ի դեպ, Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքի դատարան օրերս չեղարկել է Նավալնու աջակիցների գրանցումը որպես թեկնածուներ սեպտեմբերին կայանալիք ընտրություններին, իսկ Նավալն կոչ է անում իր աջակիցներին ամեն դեպքում գնալ ընտրություններին և ձայն տալ այն թեկնածուին, ով ի վիճակի է հաղթել իշխող Եդինե Ռասի ակուսակցության թեկնածուին, եթե նույնիսկ այդ թեկնածուն կոմունիստ է։ Հետաքրքիր է, որ իշխող ակուսակցության ներկայացուցիչներից շատերն այս ընտրություններին մասնակցում են որպես անկախ թեկնածուներ, մասնավորապես Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Բեգլովը հայտարարում է, որ անկուսակցական է, թեև մինչև վերջերս այդ ակուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ էր։ Եդինե Ռասիան Բեգլովի հայտարարությունից հետո ստիպված է եղել նրա անդամակցության մասին տեղեկությունը չնջել ակուսակցության էջից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մոսկվա, Գյումրի, ռուսական Պոբեդա ավիաընկերությունը հայտարարել է, թե վերսկսելու է դեպի Գյումրի ավիաչվերթների տոմսերի վաճառքը։ Ավելի վաղ ավիաընկերությունը ասել էր, թե մի քանի ամսի ձմռանը այլևս տոմսեր չեն լինի, չի վաճառելու, քանի որ, ինչպես իրենք են պնդում, Գյումրի օդանավակայանում վառելիքը թերի են լցնում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ռուսական Պոբեդա ավիաընկերությունը կշարունակի չվերթները դեպի Գյումրի ձմեռային սեզոնի տոմսերի վաճառքը վերսկսվել է։ Այս մասին հայտնում են Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունից, հավելելով՝ բոլոր խնդիրները կարգավորված են։ Թե ինչ խնդիրների մասին է խոսքը, օդանավակայանից դարձյալ չեն մանրամասնում։ Ավելի վաղ Ազատությանը Պոբեդայից տեղեկացրել էին, որ տոմսերի վաճառքը դադարեցնում են, քանի որ Շիրակ օդանավակայանում վառելիքը թերի են լիցքավորում։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունից Պոբեդայի հայտարարությանն արձագանքել էին, նշելով, իրականացնում են ներքին ուսումնասիրություններ և ստուգումներ ստեղծված իրավիճակը պարզելու համար։ Այսօր արդեն Պոբեդա ընկերության ներկայացուցիչը ռուսական 10 լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ Գյումրիի օդանավակայանից խոստացել են վերահսկել լիցքավորման գործընթացը։
Այսօր մենք վերսկսում ենք դեպի Գյումրի չվերթների վաճառքը։ Օդանավակայանը խոստացել է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները վառելիքով լիցքավորման գործընթացը որակի վերահսկողության ուղղությամբ։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր հաճախորդները կրկինքը թռչեն Գյումրի։
10-ը ծանոթացել է Գյումրիի օդանավակայանի գլխավոր մենեջերի նամակին, որում Մարսելո Վենդեն օդանավակայանի անունից ներողություն է խնդրել տարեսկզբին վառելիքի թերի լիցքավորման միջադեպի համար և խոստացել, որ մեղավորները կհայտնաբերվեն և կպատժվեն։ Գյումրիի օդանավակայանի գլխավոր մենեջերն ըստ հրապարակման վստահեցրել է, որ ապագայում կբացառեն նման միջադեպերը։ Ռուսական միակ լոկոստերը դեպի Գյումրի չվերթները սկսել է 2016-ի դեկտեմբերից։ Պոբեդան միակ ավիաընկերությունն է, որը համեմատաբար մաչելի տոմսեր է առաջարկում Մոսկվայից դեպի Գյումրի։ Ավելի վաղ քաղաքացիական ավիացիայի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը հայտարարել էր, որ արդեն 2020 թվականի ամռանը երկու լոուքոստեր պատրաստ է գալ Հայաստան, բայց մինչ այդ պայման ունեն ավիաընկերությունների առաջացող խոչընդոտները վերացնել։ Խնդիրը լուծելու համար կոմիտեում օրենք են մշակում, առաջարկելու են նոր ուղությունների համար օդի հարկ ասֆալտահանել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Gül-> Գյումրիի քաղաքապետը այսօր լրագրողներին մամուլի ասուլիս էր հրավիրել, առիթը Գյումրիում սպասվող մեծ իրադարձություններն են այսօր այս տարի Հայաստանի անկախության տոնի հիմնական միջոցառումները անցկացվելու են Գյումրիում, առաջիկայում նշվելու է նաև քաղաքի օրը։ Քաղաքապետի ասուլիսի ժամանակ անդրադարձ է կատարվել նաև քաղաքի ճանապարհների վերանորոգման խնդիրներին, որոնք բավականին բազում հարցեր են առաջացնում։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի 23 միլիոն եվրո վարկային միջոցներով Գյումրիում սկսված փողոցաշինության ծրագրի առաջին փուլը, թեև նախատեսվում էր ավարտին հասցնել ամենաուշը այս տարվա գարնանը, սակայն վերջնաժամկետը երկարաձգվեց մինչև հունիսի 30-ը, բայց այդ ժամկետն էլ խախտվեց ու Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը այսօր հրավիրած ասուլիսում նոր ամսաթիվ մատնանշեց.
Ընդունենք մինչև հոկտեմբերի 15-ը։
Տարբեր փողոցների շինարարությունը տարբեր ժամանակահատվածներում են ավարտվելու։ Մի քանիսը շահագործման կհանձնվեն մինչև օգոստոսի 25-ը, երբ Գյումրիում կնշեն քաղաքի օրը։ Այժմ ինտենսիվ աշխատանքներ են ընթանում կենտրոնական Սայաթ-Նովա փողոցում։
Հիմա Սայաթ-Նովան երևի թե մինչև 25-ը կհանձնեն և հայու հրապարակը կհանձնեն շահագործման և Տիգրան մեզից որոշ հատված է Նժդեից։ Մենք հույս ունենք, որ մինչև սեպտեմբերի 15-ը կամ 20-ը կվերջացնեն ԱՊԵ-ն իրեն աշխատանքները, որտեղ հիմա Գերցեն փողոցում շատ ակտիվ ասֆալտապատման աշխատանքներ է գնում և ինքը նոր մեթոդով անելու է Վազգեն Սարգսյանը, որը շատ արագ է ստացվելու։
Սամվել Բալասանյանն ասում է, քաղաքային իշխանության համար գլխավորը որակն է, եթե որակը չհամապատասխանի, բնականաբար կատարողականները շինարարներին չեն վճարվի։
Ամեն ուրեմն խորհրդակցության ժամանակ ասում եմ, ուշադիր, մենք հետևողական ենք մեր խմբով, որպեսզի որակը լավ լինի, նաև խորհրդատուն է շատ ուշադիր, որպեսզի ամեն ինչ իրատեղը լինի և որակը պահպանենք, որովհետև մեկ անգամ ենք սարկում ենք ֆունդամենտալ, սարկում ենք կապի հանգույց իջեցնելով ներքև, արտաքին լուսավորության մալուխներ իջեցնելով, նաև գոյուղին, այսինքն այդ ամեն ինչը մենք հիմա անում ենք, որպեսզի այդ փողոցներում մենք թերություններ չունենք։ Իհարկե թերություններ կլինեն, ոնց որ հիմա ասենք Շիրազի փողոցի վրա, հոսանք այդ կավազմիր, որը կվերասնելուց հետո նոր մենք բնականաբար կատարողականները կդանք, նոր մենք կվեճարենք։
Իսկ արդյոք կան շին կազմակերպություններ, որոնք տույժ ու տուգանքի են ենթարկվել։
Կա, օրինակ Մուշ երկուսի հրապարակի շինարարը, խայտառակություն է, մարդու կատարած աշխատանքը։ Շատ վատ։ Արդեն դեկտեմբերին պետք է հանձներ, հլը սեպտեմբերի 21-ին ասում ենք հանձնի, չի հանձնում, չեք տեսել, պես կարելի աշխատել, 3 հոգի աշխատում են տամեն։ Եվ անպայման ինքը տուժու տուգանքի տակ է ինգի արդեն, իսկ ինքն է կրել իր ձեռքով, որ արդեն տուժու տուգանքի տակ գցեքի։
ՎԶԵՊ-ի ծրագրի երկրորդ փուլի նախագծային աշխատանքներն են ընթանում, այն ընդգրկելու է 33 փողոց, հիմնականում Անի թաղամասի փողոցներն են, որոնք դարձել են անանցանելի, սակայն այստեղ էլ վիոլյա ջուն է խնդիրներ ստեղծել, քանի որ KfW բանկի վարկային միջոցներով նախատեսվում է թաղամասի ամբողջական ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգի փոխարինում, թե երբ ընկերությունը լռություն է պահպանում։
Մենք նամակներ ենք հղել, լավ, հետ պետք է անցկացնենք, մենք շատ արագ հետ կանենք, նույնիսկ առաջի փուլով կանենք, որտեղ այնտեղ անտանելի արդեն դարձել, այնտեղ հիմա խնդիրը այն է, որ նամակներին չեն պատասխանում, որտեղ այնտեղ KfW-ի հետ կապված խնդիր ունեն իրենք, ոնց որ դե այդ բանկը չեն կարող վերջնական պայմանավորվածություն ձեռք բերել, որպեսզի այդ ջրամատակարարման վերջի փուլը անեն Գյումրի քաղաքի հետ կապված։
Շատ գերեզի հետ հարցը չլուծվեց ջրամատակարարը։
Եթե չլուծվեց, ստիպված ենք մենք ասֆալտապատելու, ստիպված ենք, որովհետև չի կարող տարիներ շարունակ մնա, հետո իրանք կգան, այդ խրամուղը կփորեն, նորից ասֆալտապատեն, ինչ անեն։ Այսինքն հենա այդ քայլին չեմ գնում։
Համաշխարհային բանկը եւս փողոցաշինական ծրագիր է իրականացում քաղաքի կենտրոնում, այն գրեթե ավարտին է մոտենում, մնում է կենտրոնական վարդանանց հրապարակի սալապատման համար ֆինանսական միջոցների հարցը լուծել, ըստ քաղաքապետի կարծես թե համաշխարհային բանկը համաձայնել է շուրջ 250 միլիոն դրամ հատկացնել։
Ամեն 3 տարին 4 տարին մեկ անգամ անպայման մենք պետք է 100 միլիոն ծախսենք, որպեսզի վրայի շերտը հանենք եւ նորից նոր չեր տնենք 5 սանցիոնով։ Ես ասում եմ, թե 3 200 միլիոն, 250 միլիոն հետ ընտամենը, այս իմ ասած ծրագիրը, ես ասել եմ, բերեք մի անգամից անենք, 30 տարից վերջ չտանք։ Կամ ինչ-որ փոքր վերանորոգումներ կլինի, վերանորոգել։ Վերջը դա հրաբարակ է։
Այսօր հրավիրած ասուլիսում քաղաքապետը նաև մի քանի ներդրումային ծրագիր ներկայացրեց։ Մասնավորապես Թումո տեխնոլոգիական կենտրոնը ավարտում է իր մասնաճյուղի կառուցումը Գյումրիում։ Գորկու զբոսայգին էլ տրամադրվում է Թումոյին այն բարեկարգելու նպատակով։ Թումոն նախատեսում է նաև Գյումրիի հին շուկան վերականգնել, իսկ Հայաստանի IT ոլորտի ամենամեծ ձեռնարկությունից սինոպսիսն է մեր մանկության Տանգոն ֆիլմի հայտնի Վարե Մարեմի շենքը։ Սաթենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, իսկ մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am սոցցանցերով Յուքոմի 222 ալիքով, ազատությունը արդեն վաղուց միայն ռադիոկայան չէ։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։